habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha abriil ee tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabatay nin ka tirsan maleeshiyaadka daacish,
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan heshiis qarsoodi ah oo ay wada galeen wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya iyo shirkad fadhigeeda uu yahay dalka imaaraadka carabta.
arrintaa anigu kama warhayo, ee waa wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ciidamada qola qandaraasku haysato, qola horoo qandaraasku haysato laga buriyeyna way jirtay cabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay, waa in lasoo mariyaa iibka qaranka in lasoo mariyo wey.
Doodi gabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyey dhigiisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isaga oo la sameynaya dabaaldega imaashiisa halkan aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casha sharafta gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka caawa ka dhaceysa halkaas oo labada hogamiye isku arkayaan. waxaa sidoo kale to xilliganba ka jira aqalka cad ee dalka Mareykanka in labada hogamiye ay u soo istaageen inay shir jaraa'id oo wada jira ay qabtaan. casha sharafta see caawa ayaa madaxweynayaashu waxa ay qabtaan gudaha dalkan Mareykanka sanad walbaba, dadka kasoo qayb galana waxaa ka mid a ilaa iyo 500 oo qof. waxaa la sheegay sanadkan in 500 ka mid a ciidamada qalabka sida gaar ahaan 5 qaybood ay ka qayb geli doonaan casha sharafta caawa. kulanka maanta ayaa waxa uu imaanayaa labadan hogaamiye dhinaca kale iyadoo dunidu ay wajahayso xaalado adag oo la filayo in labada dowladood qaar ka mid ah ay isku aragtida yihiin arrimahaasi ay isla qaataan, gaar ahaan arrimaha ay ka mid tahay dowladda Suuriya iyo dagaalka dhinacaasi nukliyeerka Iiraan, cashuurta Mareykanka uu kusoo rogay ganacsiga birta iyo aluminiumka dibadda uga imaanaysay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay saaxiibtinimada kala dhexeyso madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay taasi sabab ugu tahay martiqaadka cashada qaran ee caawa aqalka cad ka dhaceysa oo hogaamiyaha Faransiiska lagu
ninkii waday gaariga dadka lagu dardarsiiyey gudaha magaalada Toronto maalintii shalay, islamar ahaantaasi in halkaas 15 ruux ayaa loo diyaarinayaa in maxkamad la horgeeyo maanta oo talaada. Baliiska dalka Canada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto ninkan oo madaxa baliiska Toronto Max Sandrisna uu ku sheegay magaciisa in la yiraahdo Alec Manasian oo 25 jir ah, waxaana uu sheegay inuu ka yimid deegaan u dhow magaalada Toronto. Sandres ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo inuu ninkan u sameeyey si ula kaca. wasiirka nabadgelyada dalka Canada ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay baarayaan arrimahani islamar ahaantaasina marka ay soo dhammaystiraan macluumaadka ay hayaan ay dibadda u soo saari doonaan.
dowladda dalka Pakistan ayaa joojisay diblomaasi sare oo Mareykan oo rabay in uu dalkaasi ka soo baxo sababo la xiriira kiis dacwadeed ka yaala maxkamadda sare ee dalkaasi awgeed oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay oo asaga uu ku lug lahaa. saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in 7-dii bishan Abriil uu Colonel Joseph Emmanuel Hale oo isaga oo wada gaari safaaradda ay leedahay uu ku dhuftay antiiq biiq oo ahaa 22 sano jir watay mooto iyo sidoo kale to nin kale oo wadada dhinaceeda bishkileeto ku watay kaasi oo dhaawac u soo gaaray xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa u sheegay talaadada maanta warbaahinta in dawladda dalkaasi ay gelisay magaca liiska dadka dambiyada ka gala dalkaasi ayadoo laga hortagayo in Pakistan inuu ka buuxo hadii uu isku dayo waxa sidoo kale dawladda ay sheegtay in dhamaan airportyada ku yaala wadankaasi la dhigay digniino ku saleysan inuu ka bixi kireen dalka sarkaalkaasi diblomaasi ee Mareykanka magciisana la dhigay meel kale gudsan
Madaxweynaha hore ee Mareykanka George H.W. Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisu ay ka soo reenayso kadib markii isbitaal loo dhigay infection dhiigga ku dhaca oo noloshiisa halis geliyay sida ay qoyskiisa ku sheegeen war ay soo saareen. Bush ka weyn oo 39 sano jir ayaa la geeyay isbitaalka Houston Methodist Hospital axaddii halkaasoo la sheegay in uu ku jiray tan iyo waagaasi qaybta gargaarka degdega quarantine isbitaalka la dhigin Bush ayaa sabtidii ka qayb galay tacsiyadii loo sameeyay xaaskiisa Barbara Bush oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano labada lamaane ayaa isqabay 73 sano
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da halkaasii oo wararkaasi idinkaga imaanayeen aan ku bilaabay wasaaradda gaashaandhiga ayaa heshiis aan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraaslayaasha qaranka la gashay shirkad gaar ah oo fadhigeedu u yahay sida la sheegay dalka Imaaraadka Carabta heshiiskaasi waxa saxiixay wasiirka gaashaandhiga Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo taliyaha ciidamada General Cabdiwali Jaamac Gurad khubarada ayaa ka digay in heshiiskaas uu curyaamin karo dib u dhiska ciidanka waxana VOA ay ogaatay in aan la marsiinin xafiiska iibka iyo qandaraasiyada oo ay tahay sharci ahaan in la marsiiyo hadaba qodobkan ayaa mowduuca uu noqonaya barnaamijka galka baarista ee todobaadkan Haaruun Macruuf ayaa noo haya
Wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis la saxiixatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka diiwaan gashan dalka Imaaraadka Carabta. Shirkadaasi oo lagu magacaabo SKA International. Heshiiskan waxaa gundhig looga dhigay in ujeedada ay labada dhinac heshiiskan u galayaan ay la xiriirto iyadoo amniga qaranka ay halis gelinayaan argagixiso, mucaarad, qabiil hubaysan iyo kooxo maleeshiyada. Waxaa kale oo sabab looga dhigay sida ku qoran heshiiska in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay haystaan caqabado ku saabsan xallinta degmooyinka la xoreeyay iyo gacan ku haynta wadooyinka waaweyn ee sahaydu marto wadooyinkaas oo isku xira gobolada dalka idaacadda VOA waxay hadaba heshay nuqul ka mid ah heshiiskaasi heshiiskani waxa uu dhinac walba ku waajibinayaa dhowr waxyaabood ugu horeyn dhinaca SKA International waxa uu ku waajibinayaa qodobo ay ka mid yihiin inay bixiso dhammaan qalab ay ku jiraan gaadiid ku shaqeynaya xaalad wanaagsan iyo shaqaalaha saadka gaarsiinaya goobaha loogu talagalay kuwaas oo ku shaqeynaya baabuurta qaadaysa xamuulka iyo qalabka kale ee loo wado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee taakuleynaya kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa kale oo isla qodobkaasi ku jirta wax loogu yeeray ujeedooyin ganacsi oo aan heshiiskani faahfaahin dheeraada ka bixinin sida ku cad heshiiska waxaa kale oo SKA International ay bixin doontaa shidaalka naaftada ah ee lagu shubayo mid kasta oo ka mid ah gaadiidka galbinaya sahaydan iyo gunooyinka iyo cuntada la siinayo ciidamada ilaalinaya dhinaca kale heshiisku waxa uu ku waajibinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qodobo ay ka mid yihiin inay bixiyaan kaalmo toos ah taasi oo ka kooban ilaalada hubaysan ee amniga si loo taageero dhaqdhaqaaqa xamuulka iyo qalabka kale ee u socda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa AMISOM iyo xoogga kale ee taageera AMISOM ujeedooyin ganacsi iyo goboleed iyo dawladaha federaalka ilaa gobolada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay bixin doonaan ilaalada hubaysan ee gaadiidkan culus inta lagu guda jiro hawlgalka iyadoon la eegin duruufaha ama sababta dib u dhaca ilaa kolayadu ay kaga soo laabanayso halkii ay ka baxday waxa kale oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay si muuqda ugu hortagaan kuwa ay suurtagalka tahay inay soo weeraraan kolonyadaasi waxa kale oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa ilaalinta shaqaalaha SKA iyo macaamiisheeda iyo gaadiidka kolonyada si waafaqsan baa la yiri xeerarka anshaxa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saxiixa heshiiskan iyo faahfaahinta macluumaadka ku jirtaba waxa VOA u xaqiijiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gurad
waye waxa uu shirkadaas annaga waa runtii heshiiska waa la galnay qiyaalaha annaga noogu heshiin oo uu kalifayay inaan la galno waxa uu yiri waxa annaga wax ama yaraatay dhaqaalaha umada baxaya ma jiraan. Iyaga ayaa yiri lacagta waa khaasareynaa wixii alaaliyo maaha meel keliya amshan iyo muxuuaha wax alaaliyo wixii ku saraysan xagga raashinka oo la siinayo ciidamada xoogga ayaan khusraadaas ka helinaa. Adinka qeybtaa ku leeyihiin oo muxuu ahaa sn hadda iyadu ay geyso waa idiin qaadaynaa, waxaana ku daynaa shiishadaas kale oo aan
waa gar marka maxay idin qaban doonaan idinka si adaan sn ku koobnaana marka hore
annaga waxay noo qabanayaan faa'iidooyin ba noogu jira
sax
kow marka u horeysa waxay leeyihiin waxaan furaynaa jidadka oo aanu rabnaa inaan wadooyinka idinla furo. Waxay yidhaahdeen ciidanka furaya waxaanu samayn doonaa meelaha ay degaan oo ku tababartaan, xagga hubkana waa ka caawinaynaa. Marka labaadna waxa weeye jidka raashinkan marsiinaynaa adinka waxay noqonaysaa sn ayaa jidka marisay quudkii loo siday ama raashinkii loo siday sn baa gudbisay oo geysay meeshii la rabay, magac baa nagu jira annagana.
Maxaad marka uga baahantihiin shirkad gaara mar haddii ciidankii kuwii wadada furayay ay yihiin kuwii maaragtay dhimanayay ee galbinayay ee sahaydan, haddayba ciidankii soomaalida yihiin maxaad uga baahantihiin shirkad ajnabiya?
waxaad uga baahan tahay adiga annaga shidaalka ku baxayaan iyo gaadiidka qaadahaya iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan annaga waxba nooga bixi maayaan. Marka adiga haddaan baabuur shidaalkiisi haysa oo muxuu ahaa yidhaahda wixii aad u baahan tahay kugu raraya kuu geynaya madiinaysaa mise waa qaadanaysaa?
dadka taageersan heshiiskan waxay ku doodayaan inuu muhiim u yahay ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan xilli ayay yidhaahdeen laysku dayayo in dowladda Mareykanka lagu qanciyo soo celinta saadkii cuntada iyo gargaarkii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya, kaasi oo la joojiyey dabayaaqadii sannadkii hore. Laakiin sida ay ogaatay idaacadda v o a, waxaa heshiiskan waajahaya laba ciladood. Waa tan ugu horreysa waxaa la galay heshiiskan iyadoon si waafi ah loogala tashanin saraakiisha sarsare ee ciidanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ay sida tooska u khusayso hawsha saadka. Waxaa la ii sheegay in qaar ka mid a saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay ka soo horjeesteen, inkastoo haddana aysan awooddoodu gaarsiisnayn inay ka hortagaan oo ay wax ka qabtaan. Taliyaha saadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal maxamed maxamuud xuseen jeneraal garabey:
weli su-aasha noocaas taliyaha shirkadna kulama hadlin oo iima soo bandhigin, welina la idama weydiin aniga in la yidhaahdo see xaalka ay yahay shirkadda hadda aad sheegaysan. Aniga tala ahaanna xafiis ahaan isuguma anaa imaan wax agreementkeena kama wada hadal, laakiin waxaan aaminsanahay inay arrimahaas hadday jiraan ay kala hadleen taliyaha aniga iyo madaxda ah. Marka waxaan aad iyo aad u adheli lahayd jawaabaha kugu habboon ama kugu filan inaad hesho taliyaha ayaan aad u jeclaan lahay. Fikir ahaan aniga haddii wax laiga weydiiyo waa haboonaa lahayd inaan jawaabaheeda haddeeda kuu sheego, laakiin wax su-aalo laiga weydiiyey in ay arrintaas igu soo fool leedahay ama aan arrintaas aniga laiga rabo talo weli ima soo gaarin, ma garad?
waa gartay baahideedu yay ka timid arrintan?
arrintu baahideeda inay ka timidaa laga yaabaa meela labada dhinac dhinacay tahay doonna ma ogi, laakiin waxaan aaminsanahay baahideedu waxay tahay meesha ay ka timiday waday ku soo martaa ku haboonaa lahayd inay jawaabaha noocaas adiga ay ku siisaa saaxiibkay.
marka waa suuragal inay shirkadani qandaraaska la timid soo qoratay kabacdina saraakiisha Soomaalida uu la timid oy tiri hawshanaan qandaraaskanaan rabnaa, iyadoon dantii kale ciidanka la fiirin?
kolley aniga baahideeda ma tegin oo aniga rkuistegeyg kor inta u tegay jawaabaheedu taama noqon. Marka haddii iyagu ay noo gartay inay naga caawiyaan dhinaca taakulaynta, waxaan filayaa inay la wadaageen taliyahayga. Marka taliyahayga ayaa ku haboonaa lahaa inaad su-aasha inta badan wax ka weydiiso.
caqabadaha kale ee heshiiskan haysta ayaa ah in la galay iyadoo aanu ansixinin xafiiska iibka iyo qandaraasyada oo ay tahay sharci ahaan in la mariyo sida uu xeer ku dejiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xafiiska iibka iyo qandaraaska waxa uu hoos yimaadaa wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, wasiirkeeduna waa cabdiraxmaan ducaale Bayle.
arrintaa anigu kama warhayo ee waa wax igu cusub, leanna arrintaa cuntada ee ciidamada qola qandaraasku haysata, qola horoo qandaraasku haysatao laga buriyeyna way jirtay. Muxuu ahaa kabinetka wasiiradu waa laga wada hadlay,
waxaana
laysla gaaray
qalab dib loogu noqon karaa.
Yaa,
waxuu noqon karaa qalab, wuxuu noqon karaa cunto, wuxuu noqon karaa shidaal, wax kastay u baahan yihiin
ayuukoley waxa loo baahan yahay waxyaalaha waaweyn caynkaasoo kalaa de waa in lasoo mariyaa iibka qaranka, in lasoo mariya wey
iibka
qaranka waxaweye waxyaalaha noocaasoo kalaa meelo waaweyn khusaynaya ciidamada iyo waxaa waaweyn lacagta badana وانا لعق بل حاجة بدن ويا عن تلا وحكو بحاء إذا ماذا ساعد كي عن تلو ديا ريمو ديو مؤيدان كوديو شيلال كوديو ولا حاجة فر بدن بحكو
صح
يا
واقر
وان كيري لوا مليون بشي
واقر
أيا كوب حاء
واقر
مركا وحنو عاصو كلا إن إيب كقرن كلا سومريو أيا لو بهي
مركا
سكالكوا مدعي كرتو ولا دانا نو مقلة وما ملينا تدخلوا في ربع دانا إلى مقلة
ما ينيب قارن كل كلي
ما إلا مقلين يب قارن كل هانو يهوسي مادة وزير الدية يهوسي مادة لما كيب قارن كأسرية ووزيره حق سرية وأسرية أنا جاي وزير كعدالة دي وزير كبلاني كيو بكم ده مركا ما نان أرك أنتي لا
khubarada sida dhow u daristay heshiiskan waxay sheegayaan in shirkadani aysan bixinayn shidaalka iyo cuntada iyo qalabka u socda ciidanka Soomaaliya waxayse ka qaadaysaa baqaarada ciidanka xoogga dalka iyada oo gaarsiinaysa saldhigyada iyo furimaha sida ay sheegeen khubaradaasi dadka kale ee dhaleeliyay heshiiskan waxa ay leeyihiin macad halka ay shirkadani ka helayso kharashaadkeeda waxayna ka cabsi qabaan in looga jaro deeqda loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasi oo ay yidhaahdeen dhabarjab ayay ku noqon kartaa dhaqaalaha yar ee soo gaara ciidankaasi khubar kale oo dhinaca ciidanka waxay leeyihiin luqadda uu ku qoran yahay heshiiskan macada waxayna keeni kartaa in shirkadani ay si dhib yar u hesho qandaraasyo kale iyo in ujeedooyin aan ahayn kuwa tasiilaad ay ku fushato waxayna si gaara farta ugu fiiqayaan qodobka oranaya ujeedooyin ganacsi oo aanu tafaasiil ka bixinayn heshiiskani ma shirkadan SK International oo ah shirkad gaar loo leeyahay ayaa ciidanka xoogga dalka u adeegsan doonta ilaalinta agabkeeda ganacsi mise ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa leh ujeedooyin ganacsi General Maxamed Nuur Garaal waxa uu ka mid ahaan jiray saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatanna waxa uu ka faalooday arrimaha militaryga
wax faa'iido ah leedahay male inay had rais soo kordhiyay moogiye iyo bureaucracy aan loo baahnayn inay soo kordhiso moogiye iyo waxyaalo kale ku hoos qarsare oo maareeyta hata waxa private ka business ka ay wadato inaad adigu is corporation waxa soo dhar markii la isku soo xuriyay wax faa'iido ah leedahay male
waa gartay en madaxda aan la hadalay oo taliya ciidanka ku jiray waxa ku doodayaan arintan inay tahay arin ciidanka u baahan yihiin iyaga wax lacago uga baxaysana ay san jirin waxay leeyeen shidaalkay noo qaadi waxay leeyeen qalabkay noo qaadi waxay leeyeen wax alla wax kasta u baahanno waxan ku jirnaa xil ciidanka awoodiisa la dhisaayo jidadka la furayo gobolada la gaarayo la rabo ciidanka iyo AMISOM iyo ciidamada kale taageeriyada isku socdaan maxay kula tahay ma tahay shirkadan tii hawsha wada fulin lahayd tasiilaadka ciidankana gaarsiin lahayd meel walba
dama shirkadu huma wadato huma ma keenayso wadooyinka waxay u xiran yihiin dad oo hubaysan ayay u xiran yihiin ma garanaysaa marka nin gacna maran oo faralaalaada haddaan awood u leeyahay hadaba inaa inta wax iskortaalayaan wado furayo mana doon furto oo aado marka haddana awoodaas aan hadda lahayn ayaduna ay keenayn maxaa ku iskortaalayaa seen ku iskortaalaynaa
waagar muxuu ku haboonaan lahaa heshiiskan inuu noqdo adiga fikraddaada muxuu ku qomanaan lahaa in qaabkee loo dhigo
maya hadday shirkadu tahay shirkad bakaarka wax soo gelinaysa ama maraykanka ka keento ama carabka ka keento ama meel kale ka keento ayadoo bakaarka soo gelinaysa hadday tahay hadday ahaan lahayd okay hadday ahaan lahayd shirkad hubaysan oo wadooyinka furanaysa sida black house waxaan dheera black water iyo xilada ay ma qaane oo hubaysan oo qasab ku geeyay wadada furanaysa waxa taasna macne aan boysa ayay sameyn lahayd laakiin hadda tan ma baa sanay wax faa'iido ah ilaadaaray ma muuqato
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdiweli Jaamac Hussein Gorad waxa uu ii sheegay inuu isagu ku kalsoon yahay in shirkadani aysan ka leexan doonin ujeedooyinka heshiiska ma laga yaabaa inay dana kale oo ganacsi oo ay shirkadu leedahay inay ku fushato ciidanka iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed waa dr SKA hawlo kala duwanna waddanka way ka soo qaban jirtay kuwa kalena way ka haysaasaan maqlay marka arrimaheeda kale ee private-ka ganacsiga ee la waa shirkad gaar loo leeyahay inay ku fushato iyadoo adeegsanaysa ciidankii Soomaaliyeed ma laga yaabaa taas oo suurtagal ma mar hadii ciidankii ay fulinayaan
lagama yaabo suurtagal ma raakiisu waa fulinaysaa lagaale ciidanku waa fulinayaa lagaale muxuu ahaa goobaha laga qaadayo raashinka meesha meel xeran ciidan baa inuu ku dhisinaya raashinka ma ahana baqaaro ku dhisinayaan marka ciidankii waa galaasi ciidanka dhagacsanaya ma garaashay buugaynayaan ninka hogaaminaya iyo ninka waday iyo qoriga iyo baabuurka iyo wiilka iyo sarkaalka intaa waa ciidanka xubnaha Soomaaliya
waa madaxda dowladdu ma wada saxeeday heshiiskan adiga wasiirka shaandhiga ra-iisul wasaare madaxweyne
intaa ka weyn wasiirka shaandhiga yar yar
madaxda shirkadda SK International oo aan la xiriiray waxa ay diideen inay wareys ka bixiyaan heshiiskan madaxa shirkaddaasi ee Muqdisho Stephen James oo aan khadka telefoonka kula hadlay waxa uu ii sheegay inaanu idan u haysanin inuu wareys bixiyo
At the end of the day, sir, I've got no authority to speak to you, and I have to cut this conversation short.
Isku soo wada duub oo wax ogolaashaa uma haysto inaan kula hadlo. Sheekadan intaas baan ku joojinaynaa. Kulama sii hadli karo. Waadna mahadsan tahay.
I will not talk to you now, sir. Thank you very much.
Waxaan sidoo kale la hadlay xafiiska weyn ee shirkadda SKA International ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waxayna iyagu dib iigu soo xawileen xafiiskooda Muqdisho. Todobaadyadii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu badnaa wasaaradda gaashaandhiga halkaasi oo uu ka waday dib u habeyn ku saabsan hoggaanka ciidanka waxa isweydiin u baahan madaxweynuhu ma ogyahay heshiiskan haddii uu ogyahayse ma ansixiyay waxa kale oo isweydiin u baahan maxaa heshiiskan looga qariyay xafiiska iibka iyo qandaraasyada marka aad eegtid baaxadda saadka ee shirkaddan ee mas-uulka ka noqonayso wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya ma haysataa ciidan ku filan oo galbin kara hawshan sidoo kale ayaa bixinaya xuquuqda askariga Soomaaliga haddii uu ku dhinto fulinta hawsha shirkaddan waxaa kaloo isweydiin u baahan waa maxay sababta ay ciidamada Soomaalidu u galbinayaan saadka ciidamada AMISOM iyo kuwa kale ajaanibta ah ugu dambeynna arrintani lugma ku leedahay dowladda Imaaraadka Carabtu dhammaan jawaabaha su'aalahan waxaa laga sugayaa madaxda dowladda Soomaaliya
معروف اي برنامج كاسي قلقا باريستا ان لا سوسيني هلكات كرغيسانيسنا وا في او اي مركان سفير كا سوماليا دلك ليبيا محيدين محمد كالمويا يا شغين جيران سومالي هبين هوراي لغا سو بدباديي بدا كد مركي خدمه ليبيا اي لا كلمين دونيو اي ددكاسي لا سوودين ميل كو دوو خيبها ودا كاسي سفير كا دلك سوماليا اي ليبيا محيدين محمد كالمويا يا حالدها سي اوغا ورمي زهر عيد لنور
سفارادهان سافي وحان ادني arunta ma aratay lagu hayo dadka taariibayaasha lagu hayo dowladda Liibiya leedahay kan arinta oo xaqiiqan halkii baan tagnay madaxdi meesha ayaan weydiinay wixii cusub ee ku soo kordhay marka waxay noo sheegeen inay ma aratay jiraan dad badal lagu soo qabtay habeen hore oo badal dhexdeeda laga soo qabtay oo Soomaali ah iyagii oo marka dajintooda iyo tirakoobidooda iyo wararkooda waxaas idoo la hayaa ayaan marka meeshii ku aragnay qaarkood
waan gartay marka tiradoodu imisa ahayd
tiradoodu waxay noogu sheegeen inay ahaayeen ilaa 109 oo hal doona oo Soomaali kaligood ah
intan imika laga soo baxay qaboobihii ee dhulka soo diiray waa xilliyada la sheegay in tahriibku ay badato oo dad badan ay bada galaan ma markii ugu horeysay ba tan iyo sanadkan intii la soo galay mise waa marar badan sidan oo kale ay dhacday
muddo hadda laga joogo maartay maalmihii la soo dhaafay ilaa bishii hore iyo dhaqaaqay way iska jireen oo dadku badanaa waxay soo beegsadaan iyagoo dabcan dee la hogaaminayo ay hogaaminayaan dadka hawsha ku shaqada leh dad baa la sheegayay oo marar fara badan la qabtay iyo kuwa badbaaday iyo kuwa gudbay oo xagga Yurub iyo tagay wararka ceenkaas waa ayna soo gaarayeen laakiin si sugan si tafkiran oo waadixa oo aan sheegi karno uma helin laakiin dhaqdhaqaaqyadii mar walba way iska jiraan dadkan badda ayay ilaaliyaan dadka baddaas ayaa la ilaalinayaa markaasna fursad markay helaan bay isku shubayaan badan garab
dadkan imika maxay noqonaysaa taladoodu ma dibba waddankii Soomaaliya loogu celinayaa mise mar kale fursad raadinayaan ay ku baxsadaan oo markaa badda mar kale ku taariibaan
waayadii hore dadka marka la soo qabto oo xarumaha la keeno marar badan dowladdu way saali jirtay oo way iska sii dayn jireen oo inta loo dadaalo oo loo orordo oo iska sii daaya la yiraahdo. Marka marar fara badan waxaa u suurageli jirtay inay dib haddana mar kale badda u galaan, laakiin hadda waad ogtiin oo dhibaato fara badan baa Liibiya ka jirto oo cabsi fara badan bay ka qabaan dadkan iska socda oo tahriibiyaasha waxyaabaha ka imaan kara iyo ururada kale ay ku biiri karaan amaba ay ku jiraan. Cabsi fara badan noocaas ayaa jirta. Marka saa darteed wixii lasoo qabto xarumaha dowladda ayaa lagu hayaa. Marka safaaradda iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo ayaa meesha ugu taga oo ka warqaba. Safaaraddu marka waxay isku mashquulisaa inay ogaato xaaladooda ogaato, kadibna la diiwaangeliyo. Marka la diiwaangeliyana intii diyaar u ah intii inay dalka dib ugu noqdaan oo dib loogu celiyana marka hawshooda la galo dalka dib loogu celiyo, inta kalena marka waxay noqonayaan kuwa meesha lagu sii hayo oo meeshooda looga warqabo ayay noqonayaan. Laakiin aad bay u adag tahay in maaragtay suuq haddana iska aadaan, maxaa yeelay waxaa la ogyahay haddii suuqa ay kusii daayaan inay haddana mar kale un isku dayayaan inay dib baddi u galaan.
Dadkan miyaad la kulantay adigu lasoo celiyey lagu hayay imika xaruntan?
Qeybaan la kulan qeybo oo waxaa jiro oo maaragtay wixii xanuunsada marka cisbitaalka, qeyb waxaa jiro oo marka dawooyin lagu daweeyo oo xaaladoodi lagu fiiriyo. Marka waxaan ku hormarnay qeybta maxaan ku yiraahdaa dadka lagu daweeyo oo dhowr dumara iyo rag ay ku jireen tafaasiil kuwa ayaana siiyey. Culweynaha kale marka xilli waxaan ku beeganay oo raashin iyo loo qeybinayo badi ayaan ku noqon doonaa, laakiin warka aan ka hayna waxa ayna siiyeen kuwana waxay ahayd inay ka koobnaayeen 93 dumar ah iyo 70 ragga inay ahaayeen. Marka qaarkood oo xanuunsanaa oo xaggii badda iyo kusoo dawaqay oo meesha lagu daweynayay ayaan daweyntoodii waxa la gacanta geysanay oon qaarkood xataa dibadda dawo uga raadinay.
Wangas, marka intee leeg bay badda ku jireen, halkeyse gaadheen? Ma Liibiya miyay ka baxeen biyaheeda?
Waxay noo sheegeen xeebaha Liibiya ayay ka baxeen meel la yiraahdo Zuwara meel la yiraahdo dhinaca xuduudda Tunis xigta inay ka baxeen bay noo sheegeen. Waxay noo sheegeen markay 12 saacadood ay badda kusii jireen in markaa halkaa lagu soo qabto. Weliba warar kale noogu dareen waxay yiraahdeen dooni kale inay jirtay oo laakiin Eritrean oo Eritrean ay saarnaayeen inay degatay oo qaarkood tiro kooban laga soo badbaadiyey bay noo sheegeen. Laakiin taas Eritrean kula socdeen inay degatay tafaasiil badan bay lagama hayo oo anaga waxaan culayska isugu geynayna oon qoladan Soomaalida iyo xaaladooda.
Ma laga warhayaa dadka tahriibta ku yimaada dalka Liibiya ee haddana kasii gudbaya tiradooda iyo magacyadooda iyo meel hadhowto markii wax dhacaan laga baadi dooni karaa ma jirtaa?
Waagii dowladdii hore ay Liibiya ka jirtay oo dadacan saad ogtiinba dowladda dalka oo dhan bay gacanta ku haysay, gacan bira bay ku haysay. Marka mar walba waxaa fududaanaysay wixii la qabto in wasaaradda arrimaha gudaha loo soo gudbiyo, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda waxaa jiraba loo soo gudbiyo. Marka anagoo safaaradda iska fadhino ayaa liis noo imaanayay oo sheegayay markaas tira intaa la eg xabsi eblaaya lagu hayaa. Markaasay noo fududaan jirtay inaan meelahood ugu tirno. Laakiin hadda waxaad ogtahay dowladda Liibiya inaanay dalka oo dhan wada xukumin oo dhul kooban ay xukunto. Dhulweynaha Liibiya waa dhul aan deganayn oo markaa nimanka magafayaasha oo dad iska maamushaan dadkaana. Marka soo gelidooda iyo tiradooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo amuurahaas oo dhan inta badan waa arrin aan laga warqabin oo dowladda martida loo yahayna aanay ka warqabi karin. Safaaraduna kala sii daran oo safaaradu meel aanay dowladdu gaarin marka ma gaarto. Marka tiradooda lama ogaan karo, dhaqdhaqaaqoodana aad bay u adagtahay in la ogaado. Marka sidaasaa tira saxa aan looga sheegi karin marka xaaladaha kooban oo marka lasoo qabto iyo marka meel lagu helo iyo marka badda laga soo badbaadiyey iyo marka intaa laga reebo.
Muxidiin Maxamed Kaalmooy, danjiraha Soomaaliya ee dalka Liibiya ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyey Zaara Cidla Nuur.
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee somali v o eda. Qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka oo caawo kale aad dhegeysan jirteen, balse aniga iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idaacadda fiidnimo idiin wadno aan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa dib idiin maqashiino. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay dhigisa dalka Faransiiska Emmanuel Macron isaga oo la sameeyay dabaaldeg imaanshihiisa aqalka cad ka hor inta aan la gaarin casha sharafta gudaha aqalka cad caawa ka dhacaysa taasi oo labada hoggaamiye isku wareysan doonaan casha sharaftan ayaa imaaneysa iyadoo xilligan madaxweyne Donald Trump madaxweyne dalkan ka yahay waxana sanad walba qabta sida caadiga madaxweynaha waqtigaasi talada wadanka haya waxa ka qayb gali doona caawa ku dhawaad 500 oo kamid ah ciidamada qalabka sida gaarka ee Mareykanka
Nishalay dad ku dardarsiyay gudaha magaalada Toronto gaari uu waday isla mar ahaantaasina halka ku dilay 10 qof ayaa maanta loo diyaarinayaa in maxkamad la horgeeyo Booliska dalka Canada ayaa baaraya sababta ka dambeysa in ninkaasi weerarka gaariga uu dadkaasi ku laayo madaxa booliska ee Toronto Mark Sanders ayaa xaqiijiyay in Alec Minasian oo ahaa 22 jir uu ka yimid meel ku dhow magaalada Toronto Sanders ayaa sheegay in weerarkan uu muuqdo in uu ahaa mid si ula kac ah loo sameeyay
Dowladda Pakistan ayaa joojisay diblomaasi Mareykanka oo rabay inuu waddankaasi ka baxo sabab la xiriira kiis dacwadeed oo ka yaala maxkamadda sare kaasi oo ku saabsan shil gaari oo uu qof ku dilay mid kalena uu ku dhaawacay. Saraakiisha waddankaasi ayaa sheegay in todobaadkii bishan April uu Colonel Joseph Emmanuel Hall uu asagoo wada gaari safaaradda ee leedahay oo diblomaatiga uu ku dhuftay 22 sano jir wiil watay mooto iyo sidoo kale dhaawac uu geystay wiil kale oo bishkileeyta wadada dhinaceeda ku waday xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Raja Khalid ayaa sheegay talaadada maanta in dowladda federaalka ay magaciisa gelisay liiska dadka dambiyada galay oo dalkaasi uu saka bixi karin
madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush ayaa la sheegay in xaaladdiisa ay ka soo reynayso kadib markii isbitaal loo dhigay infection dhiiga ku dhaca oo noloshiisa halis geliyay sida ay qoyskiisu ku sheegeen war ay soo saareen Bush ka weyn oo 39 sano jir ayaa la geeyay isbitaalka Houston Methodist Hospital waxaana subaxii xad la sheegay tan iyo xilligaas inuu ku jiray qaybta gargaarka degdeg ah korintaan isbitaalka la dhigin Bush ayaa sabtidii ka qayb galay taasidii loo sameeyay xaaskiisa Barbara oo isbuucii hore ku dhimatay da'da 29 sano labada lamaane ayaa isqabay ilaa iyo 73 sano. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeer ayaa soo jeedinaya.
waxaan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkii hore sheegay inuu kulan dhexmari doono isagii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un
waxaan guudaraynayaa la kulanka Jong Un waxaan rajaynayaa in kulankaas uu guul noqon doono inuu guuleysan doono in kala ma garanayo laakiin waan eegaynaa
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhinaceeda xaqiijisay inuu kulankaasi dhici doono. Haddaba inta aynaan gelin waxyaabaha kulankan ka soo bixi kara, balayna horta eegno taariikhda cadaawadda labada dal iyo sida ay ku bilaabatay. Waa kan Jibriil Maxamed oo Baraka ah, jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal waad mahadsan tahay, Kuuriyada Waqooyi waxay ka tirsanayd jasiiradda Kuuriya oo Kuuriyada Waqooyi Kuuriyada Koonfureed la isku daray. ee dagaalkii labaad ee dunida markii uu dhacay oo dawladda Mareykanka ay ku gacan saraysay waxa dhacay dawladda Japan oo markaas gacanta ku haysay Korea ayaa waxa la wareegay dawladda Mareykanka marka Koreyada Waqooyi waxay salka la gashay Rush waxayna ku eedaysay Mareykanka inuu bedelay isticmaalkii Japan oo inay gumaystaan ay doonayaan Mareykankuna wuxuu saldhigyo ka sameystay oo uu la wareegay qaybta Koonfureed ee Korea waxa Koreyada Koonfureed loo yaqaan marka halkaas kala qaybintaas uu kala qaybiyay Mareykanku ka bacdi oo labada dhinac ay u kala qaybsantay Waqooyiga Kuuriya waxay soo haysteen inay yihiin dadkii iyo dawladdii Kuuriya oo dhan waxay weerar ku qaadeen 1910kii Koonfurta Kuuriya weerarkaas ka bacdi waxaa la amray ciidamada qaramada midoobay ka socda oo dawladda Mareykanku hoggaaminayso inay galaan Kuuriya oo ay difaacaan Kuuriyada Koonfureed finally waxaa lagu heshiiyey waxba joojin la sameeyay 1913dii in colaadda la joojiyo oo xuduuduna ay noqoto meeshii khadkii sameysnaa kala qaybinayay koonfurta iyo waqooyiga ee Mareykanku sameeyay in halkaan la soo dhaafin eri hubka ka caagana la sameeyo maxabiistana la isweydaarsado xabadana la joojiyo ilaa laga gaarayo heshiis nabadeed oo dhammaystiran heshiiskaas nabadeed ilaa hadda lama gaarin.
inkastoo heshiiskaas nabadeed ee dhammayska tiran aan la gaadhin, haddana waxaa mar walba jiray isku dayo badan oo la doonayay in dhibaatada labada dal dhex taala lagu xaliyo.
Runtii ilaa markaas waxaa jiray dadaallo fara badan oo hadba meel soo marayay. Guud ahaan waxaan waxay ka bilaabanayeen dagaalkii qaboobaha iyo dagaalkii labaad ee dunida iyo jasiiraduna ku taala bahalkii dalkana ku yaala badweynta Pacificga oo Maraykanku uu cabsi uga qabay in Ruushka uu la wareego oo ka carqaladeeyo ganacsigiisa. Waxaa meesha yaala marka dowladda Koonfurta Kuuriya waxaa Maraykanku leh calaaqaad weyn oo ganacsi, laakiin waqooyigii waa waddan aan maaragtay takooran oo gaar ah. Sanadkii dagaalkii qaboobaha markuu dhammaaday sagaashameeyadii, dowladda Kuuriya oday waqooyi waxay damcaday inay samaysato nukleer. Madaxweyne Clinton wuxuu damcay inuu weerar ku qaado, asagoo damcay inuu maaragtay baajiyo samaysiga nukleerkaas. Kadib waxaa ma dhicin weerarka, laakiin waxaa loo diray inspectors ama korjoogto UN-ka soo eegta oo ay diideen Kuuriyadii 2003-dii waxaa ay Kuuriya diiday inay saxiixdo heshiiskii nukleerka inaan la faafin karin ahaa. markaas kadib waxaa bilowday wadahadallo lix waddan oo arrintaas ku lug leh ay yeesheen, oo kala ah labada Kuuriya iyo Shiinaha iyo Ruushka iyo Maraykanka iyo Japan. Japan iyo Maraykanku isku dhinaca waxay dalbanayeen in nukleerka laga qaado oo laga baabi'iyo waqooyiga Kuuriya, halka ay Kuuriya dalbanaysa in aqoonsi la siiyo, in ganacsiga loo furo, in damaanad la siiyo, in aan la afgambiyeynin oo dowladooda aan laga afgambiyeynin. marka proceskaas uu soo socday oo hadba marba marka ka dambeysa xoogaa xiriirku uu soo hagaagay, waxyaabaha la isku hayana way soo koobmayeen. Hadda wadahadalkan udhexeeyana kuley madaxweyne Trump iyo madaxweyne Kim waa mid ka maaragtay sii janqaadaya hawsha sayada ah oo muddada dheer na la sugayey aan wax alana laga gaarin.
si ay haddaba labadan dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku wada hadalladooda xal uga gaadhaan, waxaa la isla arkay in marka hore leega arrinta oo dubdhexaadka u ah xasaradda ka taagan dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. waana taasta keentay in ka hor kulanka Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanku ay u ballansan yihiin ayagu sarkaan madaxda labada Kuuriya, sida uu sharxayo Cabdifataax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha Bariga Fog kuna sugan dalka Maleysiya.
runtii sida hadda aan ognahay waxaa ballansan labada madaxweyne ee Maraykanka iyo kan North Korea. ha yeeshee, sida hadda aad xustay, waxaa jirta in kulan kale oo ka horeeya uu jiro, midkaasoo hadda maalinta Jimcaha ay u ballansan yihiin madaxweynaha Waqooyi Kuuriya iyo kan South Korea oo ku kulmaya meeshan dhulkan la yidhaahdo military ku xaggan yahay ee labada dal dhexaysa. marka sida la ogyahay, waa arrin aad iyo aad isugu murugsan oo weli aan faahfaahin cad laga hayn, oo si gaara markaan u dhiraahdno qolyahan North Koreanku waxa oo keliya ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay ay joojiyaan tijaabooyinka dhinaca nukliyeerka iyo maaragtay timtaalaha ridada dheer oo sidoo kale ay jidaaminaya waanay u dambeysay. marka arrintaas waxaa moodaa arrin aada u muhiima inay tahay marka loo eego horumarka wadahadalada laga gaarayo. laakiin kulanka madaxweynaha Maraykanku la yeelanayo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa moodaa inuu yahay mid gunlid ay u yahay ama maaragtay uu ku xiran waxa ka soo bixi kara kulanka ayeesa labada madaxweyne ee labada Kuuriya. marka taasaa moodaa inay noqon karto mid maaragtay iftiin ka bixisa waxa ay Donald Trump iyo Kim Jong Un ka wada hadli doonaan sida la sheegayo May ama June bilowgeeda inshaallah.
kulankaas kadib maxaa laga fili karaa xidhiirka labada dal, maxaase dhiirin gelin karaa is-aaminaad labada dhinac dhex marta? waa kan mar kale Jibriil Ho Maxamed.
waxaa hadda dhex yaala dowladda Waqooyiga Kuuriya waxa ay sheeganayso waa cabsi ay ka qabto in la weeraro ama dowladdeeda laga dumiyo oo la afgambiyo xoog lagu qabsado. nukleerkana waxa aan ku falayno waa difaacaas iyo ka hortagaas ayay ku doodayaan. haddii marka ay helaan damaanad noocaas ah oo in maaragtay la damaanad qaaday amnigooda iyo in nukleerkaas ay u isticmaali karaan soo saaridda tamarta iyo wixii nabadgelya ah, waxaa laga yaabaa heshiis inuu soo dhawaado.
heshiiskaas laga yaabo inuu kasoo dhawaado dhinacyada Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxaa laga yaabaa haddii aan si wanaagsan looga talagelin inaanu raalli ka noqonin dalka Shiinaha, kaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo amniga Kuuriyada Waqooyi. haddaba waa maxay dadaalada ilaa iyo hadda dhinacaas laga sameeyey? mar kale Cabdifataax Maxamuud Muuse.
runtii sida aan ognahay, marka laga reebo kulan aan horey loo fishaacayn oo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya uu ku tegay adigu bishii hadda lasoo dhaafay waddanka Shiinaha oo uu kula kulmay madaxweynaha Shiinaha, waxaa la sheegayaa inta badan ama muuqata in Shiinuhu amoodid inuu dusha ka egaya arrinta. taasi waxay siimanaysaa, baa la leeyahay, sida xaalku hadda u muuqdo, in haddii xal waara laga gaaro arrintan oo labada Kuuriya ay heshiiyaan, Maraykankuna arrintaas maaragtay uu qeyb ka noqdo ayna aqbalaan qolyahan waqooyiga Kuuriya in ciidamada Mareykanka ee faraha badan leh ee jooga koonfurta waddanka Kuuriya in ay sii joogaan ee waddanka aysan ka bixin. Waxaad moodaa in cidla lagaga tegay Shiinaha oo runtii aan oran karno waxa uu ahaa quwaddii North Korea ay ku tiirsaneed ee keliya, sababtoo ah Shiinuhu malaayiin doolar baa kaga baxday oo waxa weeye marka si loo eego waa waddanka keliya oo xiriir ganacsi ee rasmi la leh. Si kalena marka la dhaho dagaalkii labada Kuuriya dhex maray 1953 soafnaadaade waxay ahaayeen Shiinuhu qayb weyn bay ka ahaayeen oo waddankii keliya ee xilligaasi difaacayay waqooyiga oo ciidamadoodu si rasmi ah ay dagaalka ugu jireen.
Cabdulfataax Maxamuud Muuse ayaa intaasi ku daray in booqashadii Kim Jong Un ee dhowaan uu Shiinaha ku tegay ay ahayd qalbi qaboojin iyo kasoo dhaadhicin Shiinaha loo sameynayay. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay kulanka lagu waday inuu dhexmaro madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasi aad ka dhageysanayseen barnaamijkaasi Amuuraha Maraykankana waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda idaacadda habeenimo. dhegeystayaal, markana bal haddaan dib ugu noqono, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay sida ay sheegeen nin ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay oo ay kasoo qabteen howlgal ka dhacay deegaanka Carbiska, islamarkaasina la sheegay inuu ka tirsanaa ISIS. warbixintan waxay noo hayay Jaamac Buule. Jaamac oo istuudiya ugula sugan Jaamac.
shaacinta ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan ururka Daacish ayaa waxaa ka mid ahaa faahfaahin ku saabsan sidii lagu soo qabtay eedaysanayaasha, xogtii sidii lagu helay, iyo weliba waqtiga ay qaadatay baaristu. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Qaasim Axmed Roble ayaa sheegay inay u suurto gashay inay soo qabteen dhagalqaba ka tirsan ururka Daacish oo horeyna uga tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, waxaana uu eedaysanaha ku magacaabay Jaamac Xuseen Xasan. Jaamac Xuseen Xasan ayaa sharaxay inuu ka tirsanaan jiray xarakada Al-Shabaab, sida uu yirina xusuustiisa waxa uu ka qaybgalay hal howlgal oo lagu qaaday ciidamada Kenya. Jaamac waxa uu warkiisa ku daray in uusan tababar ciidan qaadan intii uu ka tirsanaa Al-Shabaab. sidaa oo kale waxa uu Jaamac Xuseen Xasan sheegay inuu hadda ka tirsan yahay Daacish kadib markii uu kooxdii ay ka tirsanaa ee Al-Shabaab ay isku laayeen inay Daacish ku biiraan iyo inay Al-Qaacido ka mid ahaadaan. dhanka kale, Qaasim Axmed Roble ee afhayeenka booliska ayaa sheegay inay sidoo kale soo qabteen laba haweena oo mid ka mid ah ay tahay sida uu hadalka u dhigay xaaska eedaysane Jaamac Xuseen Xasan, halka midda kalena la sheegay in la qabtay xilligii isaga gacanta lagu soo dhigay oo ay Daacish ka tirsan tahay. Jaamac Xuseen oo sharaxaad ka bixiyey sidii lagu qabtay ayaa sheegay in laga soo qabtay Carbiska isaga oo markaasi sugayay gaari uu safar u raacayay. laba askari ayaa su'aalo waxa uu meesha ku weydiiyeen waxa uu ka qabanayo goobta uu ku sugnaa, kadibna ka codsaday inay saldhigga uu u raaco si ay su'aalo kale u sii weydiiyaan. sidaas ayaa laygu qabtay, ayuu yiri Jaamac. booliska ayaa soo bandhigay qalab ay sheegeen inuu yahay aalado uu Jaamac ku shaqeynayay si uu u fuliyo howlgalladii loo xisaartay.
waa tahay aad baad u mahadsantahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi. waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. xaweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaada toddobaadka dhakhtar kaweydii iyo kuwo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
waa tahay markana dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo dowladda federaalka ah ay ka wado dhinaca heshiisyada iyo weliba dhinaca dhismaha ciidamada iyo dib u soo kabashada soomaaliya. walow dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka heshiisyada la gelayo iyo saamaynta ay ku leeyihiin mujtamaca soomaaliyeed oo weliba ah dowlad soo koraysa ama dowlad haatan ka soo kabanaysa burburkiinka badan toddobaadyada sanadood. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdisalaan aadan cabdi oo ah saxafi isagu ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo turkiga muddo dheerna waddanka turkiga wax ku baranayay iyo cabdulaahi maxamed faarax oo isagu ka faallooda arrimaha geeska afrika. waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan aadan cabdi.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. dabcan waxaa aragtaa isqaqabsigan iyo maxaan ku raadaa siyaasadan hadda yacni sii galaysa mugdiga in ay asalkaba ay ku saleysneed heshiisyo lala galay maxaan ku irahdaa dowlado ay hadday doonta ha noqoto dowladda dhexe amaba ha noqoto ismaamul goboleedyadan oo runtii dastuurka soomaaliya markii loo fiiriyo dastuurka aan iraahdo qabyo qoraalka ah wuxuu ansixinaya amaba uu sheegayaa in dhinaca socdaalka iyo amniga iyo ciidanka iyo maaliyadaba ay xaq u leedahay dowladda dhexe federaalka soomaaliya. laakiin sidaan ogsoonahay puntland iyo maxaan ku irahdaa somaliland iyo maamulo kale waxaa heshiis ay la saxiixeen example ahaan dowladda imaaraadka oo hadda xataa markii ugu dambeysay mas-uuliyiintooda markii la weydiiyey ay yiraahdeen anagu heshiiska waxaan la saxiixanay dowladdii maxaan ku irahdaa kasoo bilaaw sheekh shariif ku xeeji xasan sheekh. taas waxay ku tusinaysaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ku saleysan tahay qaab runtii ayna ku saleysneen qaab shafaafiyada, laana waxaa loo baahan yahay markaad fiirisa taariikhda soomaaliya taariikhda siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya ilaa iyo lixdameeyadii waxay ku saleysnaa ideolojiyad wanaagsan oo runtii yacni ku saleysan maslaxada dalka iyo dadka iyo mustaqbalka iyo aayaha soomaalida.
cabdulaahi maxamed faarax,
waxaa ii muuqda cabdisalaan arinta uu sheegay ee ah in aysan xaq u lahayn gobollada dowladaha ka dhisan ee hoostaga dowladda federaalk soomaaliya in aysan isla saxiixan duwalka kale heshiisyo aysan ogeyn dowladda federaalk soomaaliya oo uusan u ogolayn dastuurka dalku waa ku waafaqsanahay. laakiin xaqiiqada waxay tahay dowladda laga hadlayo waa dowlad daciif ah, dalka laga hadlayo waa dal muddo 7-8 sano ah dagaal uu sokeeye uu ka socday, waa dal uu dilooday faragelinta dowladaha dariska ah. waxaan ogsoonahay soomaaliya kama maaranto anu aragtideyda waxtarka dibadda. waxaa jirta awal soomaaliya duwal daris la ah oo ciidamo ka joogaan oo qarnimada soomaaliya hortaagan baa jirijiray, laakiin hadda waxaa ilaahay mahadiisa soomaaliya inay isku bedeshay meel lagu tartamo quwado kale ay ku tartamaan oo uga dhow dowladaha hadda aan ka sheekeeyey soomaaliya uga dhow laga yaaba in horumar ay ku tartamayaan. waxaa laga hadlayaa dowlado soomaaliya ciidamo u tababaraya oo ciidamada u tababarayeen iyagii dhexdoodii uu ka socdo waxa la yiraahdo loolan an waxaan qabaa dowladda ka faa'iidaysto dhammaantood iyadoo qarnimadii la ilaalinayo dabcan la ilaalinayo wixii dastuurku qaba la ilaalinayo la ilaalinayo. laakiin xaqiiqdu waxay tahay arrinta cabdisalaan ka hadlay waxbaa saabay waxaa ilaal la xalliyo u malayn mayo in soomaaliya ay in badan kaaftoomi karto tafaruqa kamida oo soomaaliya dilowday waxaa ka mida iyadoo laga cararayo xukuumad dhexe oo awood badan dadka qaarna ay u arkaan inayba sabab u noqon karto in lagu kala tago oo hal meel la dhiso iyadoo aan magaalooyin kale soomaalida aan la dhisayn sida hore u jirtay baargudoodaya
inama diidana laakiin waxay yiraahdaan Soomaalidu waan baahday bakhti looma cuno waxay kaloo yiraahdaan afaxuna xisho aniga markuu ii tababarayo ciidan oo uu waddankayga uu joogo oo uu ku bixinayo 100 milyan saldhig ah una leeyahay saldhigga waxaan ugu tababarayaa ciidamada Soomaaliya ma aha hadafka intaa kaliya waxayna kaloo yiraahdaan adduunka waxaa caanka ah casho bilaash ma jirto yaasiino qarannimadu iyo gobannimadu iyo siyaadada iyo maxaan ku raadaa in yani karaamada Soomaaliya in la ilaaliyo waa muqaddas mas'uuliyiinta imaraatiga markay ay hadlayaan waxay yiraahdeen yani midnimada Soomaaliya waa red line waa khat ahmar oo lama taaban karo sidaasi lamida Soomaalida maanta ay u arkaya yani in dawladda imaraatka faragelin ay ku sameysay waxaan u maleynayaa maalin inay gaari doonaan ay dhihi doonaan yani ya laytani hadda maanta waxa laga qeylinaya imaraat barina kuwa kala iman doono misal yar hadaan ku siiyo een turkiga waxa la siiyay jasiirada sawaakin waxay ku loolamaysaa waxa la yiraahdo amnil qawmi almiyahi amniga qawmiga ee biyaha dagaalka u dhaxay wadamadan waxa la keenay Soomaaliya oo waxa lagu magacaabay afka carabiga harbul wakaala Soomaaliya ka socdo anagu cidna uga maxigto Soomaaliya Soomaaliba iska leh shakhsiyaadkan iimaanaya oo ciidamadan ku tababaraya aqiida laga yani laga hirgali in aqiida ku saleysan in mid wadankiisa u baahnaa in yani lagu difaaco bala baraya luqadi wadanka luqadan aheen askariga muxuu ka faa'iideysanaya hada luqada khalad in la baro ama bacarabi hal la baro ama af turki hal la baro waagi ruushka waad ogeyd ciidamada markay soo laabtaan waxa la gelin jiray in yani galaas ayaa la gelin jiray dugsi yani waxa la bari jiray jooyo juqraafiga wadanka iyo jooyo siyaasiga sida oo la qabsan lahayn intimaagooda dhan wuxuu u ahaa Soomaaliya 100% laakiin maanta ma qabo dawladaha la leeyahay anaga ay maslaxano wadan uma arkinay maslaxano wadan
heshiisyada loo baahanya iskaashiga saaxiibtana waa loo baahanya laakiin miyaan ku muuqan walwalka muuqda ee haddii la isku sii daayo wadamo kala duwan oo mabdacooda iyo fikirkooda kala duwan yahay Soomaaliyadu ma jiraa isku jirto
dawladda iyada waxaa laga rabaa inay maareeyso arinta iyada dawladdu iyadu ciidamo ay sameysan karto ma jirto waxaan ogsoonahay in muddo far badan dalkaan uu burbursana Soomaalidu way islaysay iskuma kalsoona dhaqaale ay maanta wax ku dabartana ma ahaysato waxay ku khasban tahay waaq ahaan marka la fiiriyo ay ku khasban tahay cidii iyadu ay isleedahay waxba ka heli karta in ay dabada la gasho oo ciidamada ay u tababaranto saaliyar baan ku sheegaya annagu ma lihiin baqta hal wana ma lihiin laakiin waxaan leenahay hadii ciidamada la tababari aan ka kaftoomi lahayn maanta uma aanan baahnaan itfiiqad kala saxiixanayo oo lala saxiixanayo dowlka ee xukuumadda aysan ogeyn laftooda muran baa ku jira oo dowladda sidoo kale socota oo aad maqlaysaa hebel baasaxay oo isku laakiin waxaan qabaa in dawladda itfaaqadkaas ayadu ay mas'uul ka tahay wixii dastuurku uu ogolaanayo dawladaha hoostagana waa arrin gaar ah
arrinta wax baan oran lahaa anagu shakhsiyan Erdogan iyo yani waxa uu Soomaaliya u qabtay dhanka bini aadanka samafalka ma ka hadlino laakiin siyaasadda Turkiga qofkii akhriyay runtii waxa muuqata Turkida inay Afrika ay ka soo galeyso Soomaaliya Soomaaliyana bunda ay ka dhiganeyso taas ayaga hadalkooda way waliba marka ay falanqeynayaan iyo mas'uuliyiintooda iyo madaxdooda Soomaaliya waxay u doortay waa dawlad muslim 100% Soomaaliya waa dadka garacsi ahaan ku firfircoon geeska Afrika Soomaaliya waxa weeye waa meel istaraatiiji baabul mandab haysata idan hadii ay rabaan in ay Afrika ay hantaan waxay hananayaan koow oo bridge u ah waxa weeye waa Afrika Turkiga waa walaaladeen saxiix intaas oo arday wax u baray laakiin si markii loo fiiriyo siyaasadiisa gudaha marka ay sid xisbigan hadda talada haya AKP iyo xisbiyada xisbigan kale oo la taxalufaysan la yiraahdo MHB ayaga doorashada soo hormariyay mudane Rajab Tayyib Erdogan afkiisu ka qiray in azma ama tahdiyad yani aqabada ay jiraan gudaha iyo dibadda kuwa gudaha wuxuu ku tilmaamay yasiina oo dhaqaalaha wuxuu ku tilmaamay maxaan ku raadaa amniga qoomiga oo dhibaato iyo halis ku sii socdo kuwa dibadahana wuxuu ku tilmaamay Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga waa uu hooseeya
hadaba ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Faarax muxuu yahay halku
waxaan qabaa Soomaalidu in isku tashato waa number 1 tuu waxaan qabaa dawladaha anaga cadaawada aanu ahayn qaranamadeena khatarta daran aan ku ahayn aan ka faa'iideysan karno inay noo dhisaan dalka noo dhisaan sida Turkiga oo kale in laga faa'iideysto
ad iyo adayo dhabtaatay kuwaas waxa ay Cabdisalaan Aadan Cabdi oo aan saxafiya oo isagu ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo Turkiga Turkigana muddo dheer wax ku baranayay iyo Cabdullaahi Maxamed Faarax oo isagu ka faalooda arimaha geeska Afrika doodi gaabnayd inta ay joogto inta mar kale wada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayuu kaasi ahay oo inala socodsiinayay dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a markan dhinacii heesaha fanaanka cabdi shiire jaamac jooqle iyo heestiisa muna
codkaasi baxsan cabdishire ciyaar jecel jooqle ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddeenii fiidnimo. Waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre cabdi axmed oo idinla inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.